Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Naš polusatni pregled aktuelnosti počinjemo najvažnijim vijestima. Slučaj tunela koji je prokopan do depoa Višeg suda u Podgorici pokazao da je pravosudni sistem izložen miješanju spoljnih aktera, ocijenila specijalna izvjestiteljka UN-a o nezavisnosti sudija i advokata Margaret Stutterweit. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio da je neprincipijelno iz vlasti unaprijed isključivati bilo koji politički subjekt, pa ni koaliciju za budućnost Crne Gore. Nakon više od 30 godina na aerodromu Crne Gore pronađena i evidentirana oprema za koju se sumnja da je ukradena sa aerodroma Čilipi. Policija Kosova i dalje istražuje teren oko Banjske. Najmanje 20 ljudi poginulo u eksploziji skladišta goriva u azerbejdžanskom regionu Nagorno Karabaha, a još najmanje 290 osoba je ranjeno. A u ovoj emisiji za naš radio govori saradnik na programima Centra za građansko obrazovanje Nikola Mirković, koji odgovara na pitanje da li je Crna Gora bliže ili dalje formiranju vlade nakon što je prošla polovina perioda u kojem mandatar Milojko Spajić mora da dogovori vladajuću koaliciju.
Vrijeme ne radi za Spajića to svakako, ali i za mnoge druge aktere. Tako da bi mu interesu moralo biti da se ovo što prije sklopi. Ne vjerujem da će Spajić raditi mandat prije nego što pokuša sve opcije. Ali ponavljam, eventualni njegov neuspjeh da formira ovu vladu ne bi bio samo devastirajući za njega i sve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalna izvjestiteljka UN-a o nezavisnosti sudija i advokata Margaret Stutterweit kazala je da je slučaj tunel, kada je provaljeno u depo Višeg suda u Podgorici, pokazao miješanje spoljnih aktera u pravosudni sistem, te da su reakcije pokazale da politički akteri komentarišu sudije i tužioce dok sebi pripisuju zasluge za tužilačke radnje. Ona je dodala da je šokirana načinom na koji se čuvaju dokazi, te ocijenila da su sudije u bezbjednosnom riziku, a advokati u konfliktu interesa. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je izjavio da smatra neprihvatljivim da bilo koji politički subjekt koji je dobio povjerenje određenog broja građana, pa ni koalicija za budućnost Crne Gore, može unaprijed biti isključen iz vlasti. U intervju u Vijestima Milatović nije direktno odgovorio na pitanje da li je saglasan sa stavom da u vladi nema mjesta onima koji ne dijele stav SAD-a u vezi s Rusijom. Nakon 30 godina je prilikom popisa imovine aerodroma Crna Gora pronađena i evidentirana oprema za koju se sumnja da je ukradena sa aerodroma Čilipi tokom napada na Dubrovnik 91. 92. godine, saopštio je premijer Dritan Abazović. Dodao je da je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a Ministarstvo vanjskih poslova će o svemu zvanično upoznati i kolege iz Hrvatske. Teren oko Banjske na sjeveru Kosova i dalje se istražuje, a ulaz u to mjesto je i dalje blokirano, potvrdio je zamjenik direktora policije Veton Elšani. Policiju Kosova je 24. septembra napala grupa maskiranih i naoružanih lica nakon što je pokušala da ukloni barikadu od dva kamiona postavljenu u pravcu sela Banjska na sjeveru Kosova. Ubijen je policijski službenik Afrin Bunjaku, a nekoliko drugih je povrijeđeno. U razmjeni vatre policija je ubila trojicu napadača srpske nacionalnosti, dok je njih šest uhapšeno. Dan kasnije, 25. septembra, u Banjskoj je uhapšeno još dvoje. Vlada Srbije je proglasila 27. septembar za dan žalosti zbog, kako su naveli, tragičnih događaja na Kosovu. Najmanje 20 ljudi je poginulo u eksploziji skladišta goriva u azerbejdžanskom regionu Nagorno Karabah, a najmanje 290 osoba je ranjeno, od kojih su desetine u kritičnom stanju, prenio je Reuters. Jermeni iz Nagorno Karabaha, dijela Azerbejdžana koji je van kontrole Bakua od raspada Sovjetskog saveza, počeli su da bježe nakon što su njihove snage poražene u munjevitoj vojnoj operaciji azerbejdžanske vojske. Vlasti Armenije su navele da je do danas oko 15.000 od ukupno 120.000 etničkih Jermena iz Nagornog Karabaha stiglo u tu zemlju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon 45 dana od kada je dobio mandat za sastav nove vlade, lider pokreta Europa Sad pokušava da dogovori parlamentarnu većinu koja će podržati njegov program i budući kabinet. Tim povodom je jučer održan sastanak predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i mandatara Milojka Spajića, nakon kojeg je Spajić potvrdio da ima opstrukcija tokom formiranja vlade i da barem dvoje poslanika iz njegovog kluba ne prihvataju plan za formiranje vlade. O tome da li je formiranje sada bliže ili dalje nego što je bilo, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara saradnik na programima Centra za građansko obrazovanje Nikola Mirković.
U suštini čini se da taj sastanak nije donio neki pomak, što dodatno komplikuje stvari. Jer je jasno iz intervjua predsjednika Milatovića da on ostaje na pozicijama koje nisu konstruktivne u smislu brzog formiranja prozapadne vlade. Ovo ukazuje i da razgovori koje ima u Sjedinjenim Američkim Državama i poruke koje smo čuli od američkih zvaničnika, a koje jesu podvukle da oni ne vide koaliciju za budućnost Crne Gore kao partnera, on nije želio da čuje jer i dalje kroz navodni koncept inkluzivnosti insistira da praktično ZBCG bude dio vlade. To je zabrinjavajuće i u potpunoj suprotnosti sa njegovim javnim zalaganjem za euroatlantsko pozicioniranje Crne Gore, kada niko iz te euroatlantske grupacije ne prepoznaje za budućnost Crne Gore kao nekog ko pripada tome okviru. Na drugoj strani Spajić i dalje širi određeni optimizam uz napomenu da opstrukcije postoje i bez odgovora kako će ih prevazići. Ukratko, vlada još nije formirana, kad će ne znamo. Što se tiče ovog roka koji je ostao 45 dana do isteka mandatarskog perioda, vrijeme ne radi za Spajića to svakako, ali ni za mnoge druge aktere. Tako da bi mu interesu moralo biti da se ovo što prije sklopi. Ne vjerujem da će Spajić vratiti mandat prije nego što pokuša sve opcije, ali ponavljam, eventualni njegov neuspjeh da formira ovu vladu ne bi bio samo devastirajući za njega i PES, već i za demokrate koje zauzimaju krajnje čudnu poziciju u ovom trenutku i koji mogu u konačnici biti optuženi za ključnu opstrukciju, jer po nejasnim kriterijumama biraju čiji glas od partija koje su se koalirale sa DPS-om odgovara, a čiji ne, i to u trenutku koji je za to pa praktično politički najgori.
Da li se uopšte može očekivati da će neko da preuzme odgovornost za vođenje države?
Činjenica je da Spajić nema mnogo političkog znanja i vještina, kao ni iskustva, ali da funkcioniše u vrlo izazovnim uslovima, moramo priznati. Od početka pregovora smo vidjeli mnogo političkih obrta koji su dosta složeni za iskusnijeg političara od Spajića, a kada se tome dodaju opstrukcije i samog pokreta Europa Sad, razmimoilaženje sa predsjednikom Milatovićem, kao i činjenica da nas na sebe ima snažnu mašineriju u medijima i drugim partijama koji žele da ne razumljivije da je to gdje je on sada. Ono što je najgore i treba napomenuti zapravo jeste da niko u ovom trenutku ne misli na građane koji su predugo ostavljeni bez vlade sa legitimitetom i upravo to što ste pitali, neko treba da preuzme odgovornost i treba da dobijemo vladu koja je prijeko potrebna, naročito u teškom ekonomskom trenutku kakav je sada, ali i da bi se uveo elementarni red.
Bio je to Nikola Mirković iz Centra za građansko obrazovanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije proglasila je 27. septembar za dan žalosti zbog, kako su naveli, tragičnih događaja na Kosovu, a partija kosovskih Srba, Srpska lista, objavila je da se od danas do 28. septembra proglašavaju dani žalosti. Podsjetimo, policiju Kosova je 24. septembra napala grupa maskiranih i naoružanih lica, nakon što je pokušala da ukloni barikadu kod sela Banjska. Jedan policijski službenik je ubijen, a nekoliko drugih je povrijeđeno. U razmjeni vatre policija je ubila trojicu napadača srpske nacionalnosti, dok je njih šest uhapšeno. Iz Beograda, Iva Martinović.
Vlada Srbije moli sve medije i organizatore javnih manifestacija da u sredu 27. septembra prilagode svoj program Danu žalosti i na taj način odaju poštu nastradalima na Kosovu, saopšteno je danas nakon vanredne sednice vlade. Na Kosovu samo predsjednik Kosova može da proglasi Dan žalosti. Međutim, vodeća partija kosovskih Srba, Srpska lista, navela je da se u srpskim sredinama na Kosovu otkazuju svi događaji zabavnog karaktera aktera u organizaciji organa lokalnih samouprava i institucija, te da će zastave Republike Srbije na svim institucijama biti spuštene na pola koplja. Policiju Kosova je 24. septembra napala grupa maskiranih i naoružanih lica nakon što je pokušala da ukloni barikadu od dva kamiona postavljenu u pravcu sela Banjska u opštini Zvečan na severu Kosova. Ubijen je policijski službenik Afrim Bunjaku, a nekoliko drugih je povređeno. U razmeni vatre policija je ubila trojicu napadača srpske nacionalnosti, dok je njih šest uhapšeno. Dan kasnije, 25. septembra, u Banjskoj je uhapšeno još dvoje. Teren oko sela Banjska u opštini Zvečan na severu Kosova i dalje se istražuje, potvrdio je danas za Radio Slobodna Evropa zamenik direktora policije za region Sever, Veto Neljšani. Zbog toga je ulaz u ovo mesto i dalje blokiran, a mogu da uđu ili izađu samo oni koji u njemu žive i imaju hitnu potrebu. Eparhija Raško-Prizrenska u okviru Srpske pravoslavne crkve saopštila je juče da su Euleks i kosovska policija izvršili tog dana uviđaj u manastiru Banjska na severu Kosova, gde su se skrivali napadači, i da su u dvorištu manastira pronašli vatreno oružje i drugu vojnu opremu koju je, kako su rekli, narod bacio napuštajući manastir. Eparhija Raško-Prizrenska je ponovila da sveštenici i hodočasnici u manastiru nisu učestvovali u tragičnim incidentima. Premijer Kosova Albin Kurti opisao je naoružane napadače kao organizovanu profesionalnu jedinicu koja je došla da se bori na Kosovu. Kosovska policija prikazala je oružje zaplenjeno nakon napada na severu. Bezbednosne vlasti na Kosovu optužile su potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića da je organizovao i učestvovao u napadu na kosovsku policiju. Na konferenciji za novinare 25. septembra ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželal Svečlja rekao je da su vlasti pronašle mape i planove za napad na kosovsku policiju. On je rekao da je na osnovu dokumenata koji su pronađeni Radojičić povezan sa napadom.
Në këto materiale, pashtu kemi gjetur edhe dokumente të kriminalit.
U tim materijalima pronašli smo i dokumente kriminalca koje je također na crnoj listi SAD-a, Milana Radojičića. Dokumente koji dokazuju njegovu povezanost ili direktno učešću u ovoj akciji. Ovo je popis oružja, odnosno dozvole institucije Srbije koje su dali Milanu Radojičiću, gde je i popis oružja koje posjeduje, sa brojevima, sa svim pronađenim u prvom autu i definitivno originalni dokumenti u rukama forenzičara.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je ranije da su napadači lokalni Srbi sa Kosova, kako je naveo, koji više ne mogu da trpe Kurtijev teror. Vučić je negirao da Beograd ima bilo kakve veze sa napadom. To je u video obraćanju na Instagramu juče ponovila i premijerka Srbije Ana Brnabić.
Ne postoji osoba u Srbiji koja nije jasno čula da Aleksandar Vučić rekao da je jedini isključivi krivac za krvoprolično Kosovo i Metohiji Albin Kurti i njegova politika.
Brnabić je navela da je razgovarala sa Vučićem o merama povodom situacije na Kosovu, ali nije rekla šta je na sastanku odlučeno. Napad na kosovsku policiju osudile su Međunarodna zajednica i Evropska unija i zatražili od Kosova da koordinira naredne korake i radi na deeskalaciji situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U načelničke, parlamentarne i ministarske fotelje Bosne i Hercegovine bez ikakvih zakonskih prepreka mogu sjesti osuđenici za ratne zločine koji su odslužili zatvorske kazne. Ukidanje te prakse koja je na snazi u posljeratnoj BiH najavio je visoki predstavnik Christian Schmidt, poručujući da ima pripremljen set odluka o zabrani izbora, imenovanja i nagrađivanja osuđenih ratnih zločinaca. Detalje saznajemo u prilogu Marije Augustinović i Melise Teletović.
Najpoznatiji osuđenik među javnim dužnosnicima je aktualni načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić, koji je proveo 10 godina u zatvoru nakon što je u Hrvatskoj osuđen zbog ratnih zločina nad Bošnjacima. Abdić je pušten iz zatvora 2012. godine, a od 2016. je na poziciji načelnika. Izborni zakon Bosne i Hercegovine ne zabranjuje osobama koje su pred međunarodnim i domaćim sudovima osuđene za ratne zločine da budu kandidati na izborima ili da budu imenovane na javnim funkcijama. Izuzetak su osuđenici na izdržavanju kazne kao i oni koji se nakon podizanja optužnice nisu odazvali na poziv pravosuđa. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehi za takvu situaciju odgovornima smatra političare koji, kako kaže, ratni zločince štite kao svoje nacionalne heroje.
Kada živite u državi gdje su ratni zločinci, za koje je dokazano da su ratni zločinci, nacionalni heroji, gdje ih politika štiti, određene politike u BiH, i tu pogledate sve tri strane, uvijek će svoje ratne zločince gledati na jedan drugačiji način. Oni se slave, oni su nacionalni heroji i to će sve trajati dok se mi istinski ne suočimo sa svim činjenicama.
Dodatni problem u Bosni i Hercegovini predstavlja činjenica da presude za ratne zločine kojih je proteklih godina izrekao Haški tribunal nisu uvedene u krivičnu evidenciju Bosni i Hercegovini. To znači da se haški osuđenici ne nalaze u krivičnim registrima policijskih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Uz to što mogu biti kandidati na izborima kao i biti imenovani na javne funkcije, mogu dobiti i potvrdu o nekažnjavanju i tako konkurisati na poslove u javnoj upravi i preduzećima. Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo, smatra da bi odluka koju je Šmit najavio trebala biti provedena kroz poseban zakon za cijelu državu, s obzirom na to da bi se zabrana trebala odnositi na sve javne funkcije, a ne samo one koje se tiču izbora u Bosni i Hercegovini.
Imenovanje uprava, nadzornih odbora i drugih javnih funkcija nije stvar izbornog zakona, već od drugih zakona i iz tog razloga treba jedan poseban zakon koji bi ovo pitanje generalno riješio, a ne da se mijenja i dopunjuje svaki pojedinačni zakon.
Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očekivao da će visoki predstavnik odluke o nametanju zabrane donijeti i ranije.
Bilo bi dobro da on to uradi, zaista, jer ta dva zakona bi mnogo čemu doprinijela. Po meni pomalo i smirivanju tenzija u Bosni i Hercegovini, ali u svakom slučaju bi podiglo nas na neki normalan nivo, da nismo baš zemlja koja ima toliki broj ratnih zločina, toliki broj presuđenih ratnih zločina, sa druge strane nema njih u evidenciji nikakvoj.
Nezir Pivić, bivši zamjenik ministra pravde Bosni i Hercegovine, rješenje vidi u izmjeni pravilnika o krivičnoj evidenciji. Time bi se haške presude dodale u krivičnu evidenciju uz presude ostalih stranih sudova, koje Ministarstvo pravde Bosni i Hercegovine prosljeđuje Ministarstvima unutrašnjih poslova.
Nama je Haški tribunal dali 2018. dostavio tu evidenciju o presudama za lica koja su podijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji su prema mjestu prebivališta iz Bosne i Hercegovine, koji su presuđeni pred Haškim tribunalom. I zatražio od nas da se kao Ministarstvo pravde, koji jeste organ veze i koji je nadležan za regulisanje pitanja krivičnih evidencija, dostavi na relevantne adrese kako bi se ta lica uvela u krivične evidencije.
Davor Bunoza, ministar pravde Bosne i Hercegovine, ističe za Radio Slobodna Evropa da je pripremljen prijedlog memoranduma o saradnji sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu, koji je nakon zatvaranja Haškog tribunala preuzeo njegovu ulogu u preostalim predmetima. Riječ je o dokumentu koji precizira preuzimanje Haške krivične evidencije za osuđenike iz Bosne i Hercegovine i njegova izrada je u završnoj fazi. Potpisivanje tog dokumenta očekuje se najkasnije do kraja godine.
Dokumentacija koju BiH preuzme iz Haga bit će proslijeđena entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova, a putem njih i na niže razine. Policijske uprave na području u kojih se nalaze prebivališta haških osuđenika morat će u svoju kaznenu evidenciju upisati njihove osuđujuće presude.
Osim što je najavio odluke o registru haških presuda i zabrani imenovanja osuđenih ratnih zločinaca na javne funkcije, visoki predstavnik Christian Schmidt najavio i da će, ukoliko izostane reakcija domaće vlasti, nametnuti odluku kojom se zabranjuje nagrađivanje osuđenika. Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić, koji su osuđeni pred Haškim sudom za ratne zločine, samo su neki od onih koji su dobili priznanje u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Tunel prokopan ručnim alatom ispod aerodromske piste bio je jedini kopneni put za ulazak i izlazak iz Sarajeva tokom više od 44 mjeseca duge opsade 90. godina. Uski blatnjavi tunel je u vojnim dokumentima nazvan objekat DB po naseljima Dobrinja i Butmir, koje ovaj tunel povezuje. Građani koje je u opsadi držala vojska Republike Srpske nazvali su ga tunel spasa. Priča Ermina Zatege.
Mnogi su čuli za Sarajevski tunel spasa, koji je nakon rata pretvoren u muzej i svojevrsnu turističku atrakciju. Međutim, tek rijetkima je poznato da ispod aerodromske piste tokom rata nije prokopan jedan, već dva tunela, kako bi iz grada i u grad mogli biti transportovani ranjenici, hrana, oružje, gorivo, ali i električna energija. Edith Kolar je imao 18 godina 93. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće vojska počela kopati tunel. Danas je vodič u ovom muzeju.
20. nekog marta su oni sa Dobrnje počeli kopati. Vojska je to bila, većinom povukli su većinom iz Dobrnje, ona iz ove brigade, i oni su to počeli profesionalno ljudi kopati, razumiješ, s inženjerima, sa svim. I onda nakon mjesec dana odluči da i odavde kopati.
Prije izgradnje tunela izaći i ući u Sarajevo se moglo jedino pretrčavanjem aerodromske piste, što je za mnoge bilo smrtonosno.
Ti smo livadu, otvorno livad, trčiš dva puca neko na tebe. Uvi ganjaju iz improfora, reflektorima, transportirima, ufatite, vratite nazad, moraš ponovo trčati. Kod igraš usko ruleta i sad profuliš jednom neko te kaj opi.
Gradnja tunela dugog skoro 800 metara je trajala nešto više od 4 mjeseca. Na izgradnji tunela danonoćno su radile desetine ljudi, među kojima je bio i Edisov otac Bajro Kolar. Kopala su dva tima, jedan iz naselja Dobrinja, a drugi iz naselja Butmir. Spojili su se ispod aerodromske piste 30. jula 1993. godine, kaže Edis Kolar.
Ali to je ta neki izvin koristimo, to 4 mjeseca, 4 dana, 30. jula se na veće seli i nakon 10 minuta je tunel počeo raditi.
Prisna ulaz za jednu smjenu 12 sati, mogu doživjeti ono milijun stvari, nekakvih ono od mrtvih ranjenih do vjenčanja, do rođenih beba, do hrane, municije, svega, znači.
Ovo mjesto je pretvoreno u muzej već 1996. godine, odmah po završetku rata u Bosni i Hercegovini. Upravljanje tunelom spasa je 2012. godine porodica Kolar ustupila lokalnim vlastima. Većine ljudi je nepoznato da je nekoliko mjeseci pred kraj rata prokopan još jedan paralelni tunel.
Počeo taj početkom 95. da kopaju na kraju rata. Potpuno, kompletan, napravljen je bio punovski od ovoga i taj drugi tunel se koristio, ali to je taj dva mjeseca ti tog od septembra do kraja oktobra, recimo. Možda je izmještano oružje, recimo. Ono, pošto nije više rat bio u Sarajevo, ono, i zato je iskoristio.
Glavni grad Bosne i Hercegovine je bio pod opsadom 1423 dana i za to vrijeme je ubijeno više od 11.540 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Oko 40.000 ljudi okupilo se u nedjelju u Madridu na protestu zbog moguće amnestije katalonskih separatista koji su pre 6 godina nastojali da osiguraju odcjepljenje Katalonije, što je Španiju bacilo u najgoru političku krizu u posljednjih nekoliko decenija. Skup su organizovali opozicioni konzervativci uoči ovosedmičnog glasanja u španskom parlamentu za formiranje nove vlade nakon izbora održanih u julu, pišu svjetski mediji. Reuters piše da se miting dogodio zbog mogućih planova vršioca dužnosti premijera Pedra Sančeza da amnestira katalonske separatiste kako bi zadržao svoj položaj nakon izbora na kojima je izgubio. Narodna partija desnog centra organizovala je protest. Sančez, koji je bio drugi na izborima u julu, mogao bi da ostane na dužnosti ako dobio podršku bivšeg katalonskog čelnika u egzilu Carlesa Puigdemona, čija stranka Zajedno za Kataloniju kontroliše 7 mjesta u španskom parlamentu. Puigdemon, tražen u Španiji zbog pokušaja odcepljenja regije, zahtjeva je odustajanje od pravnog postupka protiv kolega separatista kao uslov za njegovu podršku. Mnoge ličnosti iz stare garde socijalističke partije prošle sedmice pojačale su svoje kritike. Felipe González, socijalistički premijer od 82. do 96. rekao je da bi amnestija bila neustavna i napomenuo da će doći upravo u trenutku kada katalonske separatističke stranke gube zamah nakon što su loše prošle na posljednjim izborima. Pojedini analitičari istakli su da bi amnestija za one koji se još nisu suočili sa pravdom poslala poruku nekažnjivosti i podstakla separatistički pokret u trenutku kada je gubio na značaju. Lider Narodne partije ove sedmice imaće priliku da formira novu vladu u onome što je unaprijed određeno kao izgubljen slučaj, s obzirom na nedostatak podrške u parlamentu. Narodna partija ima 137 mjesta, međutim čak i uz 33 glasa krajnje desne stranke Vox i još dva iz malih konzervativnih stranaka iz Navare i Kanarskih ostrava, još uvijek joj nedostaju 4 glasa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Azerbejdžan je 19. septembra pokrenuo vojnu operaciju u Nagorno-Karabahu koja je nakon 24 sata završena dogovorom s Jermenima da polože oružje i pregovaraju o reintegraciji te odcijepljene teritorije u Azerbejdžanu. Pred Jermenijom su veliki politički potresi zbog nezadovoljstva građana gubitkom Nagorno-Karabaha, ali i razočaranja što Rusija nije ispunila bezbjednosne garancije o zaštiti Jermena. Stoga vlasti u Jerevanu nastoje da se okrenu ka zapadu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Lorenz Brewers, analitičar londonskog Chatham House-a. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin, a audio prilog priredila je Asja Hafner.
Jermenija sve otvorenije dovodi u pitanje svoje odnose Rusijom. Nije zamenila svog predstavnika u organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Zvanični Jerevan izvodi ovih dana na svojoj teritoriji vežbe sa američkom vojskom. Tu su izjave jermenskog premijera u kojima dovodi u pitanje zasnovanost odnosa sa Rusijom. Također, Jermenija je uputila pomoć Ukrajini. Ali to su taktički manevri. Ne možete zanemariti kontinuiranu, veoma duboku strukturnu zavisnost Jermenije od Rusije, posebno u oblasti energetike i vlasništva nad ključnim strateškim sredstvima u zemlji. Dakle, nije moguće bilo kakvo njeno dramatično distanciranje od Rusije. To bi trebalo da bude mnogo postepeniji proces.
Na pitanju u vezi ruskog uticaja u ovom regionu koji, kako se čini, neće biti smanjen uprkos ratu u Ukrajini i zašto je to tako, Brewers je rekao.
In the context of what has happened this week, is Russia the green lighter that's given the green light?
U kontekstu onoga što se ove nedelje dogodilo, postavlja se pitanje da li je Rusija dala zeleno svetlo ili je slučajni posmatrač koji nije bio u stanju da to spreči. Rekao bih da je Rusija očigledno oslabljena na više načina zbog rata u Ukrajini. Njen materijalni kapacitet i pre svega reputacija zaštitnika bezbednosti na Južnom Kavkazu drastično su smanjeni. Mislim da je došlo do veoma značajnih pomaka u njenom stavu kao rezultat rata u Ukrajini u smislu korisnosti odnosa sa Jermenijom i Azerbejdžanom. Jermenija je postala manje važna, dok je Azerbejdžan postao mnogo važniji i ključniji akter u povezivanju Rusije sa drugim državama nakon rata u Ukrajini. Turska je naravno jedna od ključnih država za Rusiju u ukrajinskom ratu. Istovremeno, zvanična Ankara je glavni saveznik Azerbejdžana, tako da je Rusija mnogo više privržena turskim interesima. Treba imati na umu i da je većina zemalja ODKB-a, predvođenim Rusijom, turkofonskog porekla. Stoga smatram da Rusija sada procenjuje da je potrebniji Azerbejdžan nego Jermenija.
Bio je to analitičar londonskog Chatham House-a, Lorenz Brewers.
Dvojica ruskih državljana protivnika invazije na Ukrajinu napuštaju Srbiju nakon što su im vlasti u Beogradu odbile, odnosno ukinule pravo na privremeni boravak.
Najveće razočarenje je kada nađete mesto za život, a onda ga morate napustiti.
Kaže za naš program antiratni aktivista iz Sankt Peterburga Vladimir Volohonski. U obrazloženju odluka koje su Volohonskom i Jevgeniju Iržanskom uručene tokom leta, policija se poziva na procene obaveštajne agencije da postoje bezbednosne smetnje za njihov boravak u Srbiji.
Šokiran sam jer nikad nisam uradio ništa pogrešno. Odluka koju je donela policija ili bezbednosno informativna agencija je 100% pogrešna i sada mi je savršeno jasno da je ona bila politička.
Navodi za Radio Slobodna Evropa Jevgenij Iržanski. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednosno-informativne agencije nisu odgovorili na ponavljena pitanja Radija Slobodna Evropa o konkretnim razlozima zbog kojih je dvojici Rusa odbijen privremeni boravak u Srbiji. Volohonski i Iržanski su u Beograd došli početkom 2022. kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i otvoreno su se protivili politici ruskog predsjednika Vladimira Putina. Do mera vlasti u Srbiji protiv više ruskih antiratnih aktivista došlo je nakon što su Sjedinjene Američke Države u julu uvele sankcije direktoru Bezbednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu. Opširnije o tome šta kažu Volohonski i Iržanski, a šta vlasti u Beogradu, čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Ovim smo došli do kraja još jednog izdanja Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Uz pozdrav od Vesne Jelčići i Jasne Vukićević. Hvala vam na pažnji i do slušanja sutra u isto vrijeme i na istom talasu. Ugodan dan!